Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Deschideți, vă rog, împreună cu mine Biblia și întoarceți la Efeseni, capitolul 5. Am dorit să ne uităm la versetele de la 8 la 14. În această dimineață, Efeseni 5, versetele de la 8 la 14. Permiteți-mi să citesc acest pasaj astfel încât să aveți cadrul, iar apoi lăsați Duhului Dumnezeu să vă vorbească în timp ce împărtășim gânduri din text. Efeseni 5 cu 8. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Să ne rugăm. Tată, în timp ce ne uităm la acest pasaj, ne rugăm ca tu să fii învățătorul nostru. Să nu se audă o voce omenească și nici gândurile unei minți omenești, ci însăși vocea lui Dumnezeu, din mintea lui Dumnezeu, transmisă de Duhul Sfânt. Pentru gloria Domnului nostru Iisus Hristos, în numele Lui ne rugăm. Amin. În această perioadă, după cum știți, studiem umblarea omului nou. Cartea Efeseni ne prezintă modelul de viață creștină. Primele trei capitole, cine este creștinul? Ultimele trei, cum trăiește, cum acționează, cum funcționează? Iar Pavel ne oferă aici, în capitolele 4, 5 și 6, o schiță clară, concisă și atentă a modului în care trebuie să ne comportăm ca făpturi noi. Cum trebuie să trăiască creștinii în lume? Și dacă ar fi să rezumăm lucrurile, le-am putea rezuma probabil în două mari afirmații care sunt făcute. Prima este în capitolul 4, versetul 1, unde spune să vă purtați într-un chip vrednic. V-am spus despre cuvântul vrednic că înseamnă să echilibrezi. Cu alte cuvinte, lasă-ți viața să se echilibreze cu identitatea ta. Dacă sunteți o făptură nouă în Hristos, atunci umblați așa. Apoi, în capitolul 5, versetul 1, el spune, urmați dar pilda lui Dumnezeu sau fiți imitatori ai lui Dumnezeu. Aici aveți cele două lucruri cheie în viața creștină. Să umblăm demn și să limităm pe Dumnezeu. Acestea sunt, într-un fel, esența ceea ce spune el. Dacă vrei să umbli într-un chip vrednic de chemarea ta, va trebui să umbli în felul în care ar umbla Dumnezeu. Și, bineînțeles, exemplul este în versetul 2 din capitolul 5. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit. Hristos devine modelul nostru. Deci trebuie să umblăm într-un chip vrednic și să limităm pe Dumnezeu, ceea ce înseamnă că trebuie să ne modelăm viața după Hristos. El a umblat într-un chip vrednic de ceea ce era, iar El este modelul nostru ca Dumnezeu. Deci trebuie să fim precum Hristos. Totul se întoarce înapoi la asta. Ca în Romani, capitolul 8, unde Pavel spune că scopul final al credinciosului este să se conformeze chipului Fiului Său. Ne întoarcem la 2 Corinteni 3, 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Ne întoarcem la 1 Ioan 2 cu 6. Cine zice că rămâne în el, ar trebui să trăiască și el așa cum a trăit Iisus. Și merge până la scopul final din 1 Ioan 3 cu 2. Într-o zi vom fi ca el pentru că îl vom vedea așa cum este. Așadar, trebuie să fim asemenea lui Hristos. Aceasta este esența umblării vrednice. Aceasta este esența imitării lui Dumnezeu, să fim ca Iisus Hristos. Acum, acest lucru are multe fațete. Dacă vrem să umblăm într-un chip vrednic și să limităm pe Dumnezeu, dacă vrem să fim ca Iisus Hristos, este vorba de umblare în smerenie. Am văzut asta în capitolul 4, nu-i așa? Este umblare în unitate. Am văzut asta în capitolul 4. Este umblare diferită. Am văzut asta în capitolul 4. Noi nu umblăm așa cum umblă neamurile. Este umblare în dragoste, capitolul 5, versetul 2. Acesta a fost studiul nostru data trecută. Și astăzi aflăm că este o umblare în lumină. O umblare în lumină. Săptămâna viitoare vom vedea că este o umblare înțeleaptă. Dar, deocamdată, este o umblare în lumină. Dacă vrem să limităm pe Dumnezeu, să ne modelăm viața după Hristos și să umblăm într-un chip vrednic, atunci se spune în versetul 8 că trebuie să umblăm ca niște copii ai luminii. trebuie să umblăm ca niște copii ai luminii. Acum, ce înseamnă lumina? Despre ce vorbim? Foarte important, dacă vrem să trăim în lumină, trebuie să știm ce este lumina. Dați-mi voie să vă spun foarte simplu. Lumina este un simbol în Biblie și este un simbol pentru două lucruri. Sunt două aspecte. În primul rând, este folosită din punct de vedere intelectual. Și în al doilea rând, este folosită din punct de vedere moral. În plan intelectual, lumina se referă la adevăr. Lumina se referă la adevăr din punct de vedere intelectual. Moral, lumina se referă la sfințenie. Așadar, este intrarea și ieșirea. Este adevărul și viața. A trăi în lumină înseamnă așadar a trăi în adevăr și a trăi în sfințenie. A primi adevărul și a trăi o viață sfântă. În contrast, întunericul se referă intelectual la ignoranță, iar moral la rău. Și găsiți acest lucru în toată Scriptura. În unele locuri el vorbește despre lumină, scriitorul Bibliei o face. Și el se referă la cunoașterea intelectuală, la adevăr. În alte locuri vorbește despre lumină și înseamnă comportament moral, sfințenie. Uneori Biblia vorbește despre întuneric și înseamnă că mințile lor sunt întunecate. Vă amintiți în capitolul 4 din Efeseni. Alteori vorbește despre întuneric și înseamnă faptele întunericului, răul moral. Și dar lumina și întunericul reprezintă un contrast privind atât adevărul cât și comportamentul. Acum îngăduiți-mi să vă prezint doar o scurtă ilustrare acestui lucru. În Proverbe, și nu am putea atinge niciodată toate textele, pentru că sunt atât de multe care tratează acest subiect, dar în Proverbe 6:23 veți vedea la ce mă refer. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Acum aici vorbește despre adevăr. Nu vorbește despre fapte, vorbește despre adevăr. Adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, este lumină, adevăr intelectual, cunoaștere. În Psalmul 119:105 se spune, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Și aceasta este aceeași idee. Acolo vedeți lumina ca adevăr, lumina din partea intelectuală. Acum o vedeți și în 2 Corinteni, capitolul 4, iar Apostolul Pavel vorbește din nou aici despre lumină și întuneric. El spune că vorbește despre oamenii pierduți, în versetul 3, iar apoi, pierduți fiind, antecedentul merge la versetul 4, a căror, adică a oamenilor pierduți, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Așadar, lumina este cunoașterea, întunericul este orbirea față de cunoaștere. Orbirea față de Evanghelie. Versetul 6 spune același lucru, că Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile. Pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Lumina înseamnă cunoaștere, iar întunericul înseamnă ignoranță, lipsă de cunoaștere, nicio cunoaștere. Am văzut în Efeseni 4, unde Pavel spune că mintea neamurilor sau mintea păgână, mintea neregenerată, nesalvată, este întunecată, orbită. În Romani 1 se spune același lucru. Inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Deci lumina, din punct de vedere intelectual, înseamnă cunoaștere, iar întunericul, din punct de vedere intelectual, înseamnă ignoranță, lipsă de cunoaștere. Apoi, din punct de vedere moral, ai comportamentul. Uneori, lumina și întunericul vorbesc despre sfințenie și despre lipsa sfințeniei. De exemplu, în Isaia capitolul 5, ca să vă dau o ilustrație, versetul 20 este unul care exprimă foarte bine acest lucru. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Asta poate fi o predică pentru astăzi. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Și ideea este că el compară binele și răul cu lumina și întunericul și vorbește despre comportament. Deci uneori conceptul de întuneric are de-a face cu comportamentul. În Romani, capitolul 13, vedem o ilustrare a acestui lucru în Noul Testament. El spune, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Observați expresia care urmează, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Acolo unde există întuneric intelectual vor exista și faptele acelui întuneric. Versetul următor spune, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Deci pe de o parte avem partea intelectuală a întunericului, necunoașterea lui Dumnezeu sau a adevărului său, ceea ce duce la un întuneric moral, făcând faptele acelui întuneric. Pe de altă parte, lumina este cunoașterea adevărului și duce la trăirea acestuia. Acum, creștini fiind, oameni buni, noi umblăm în lumină. Dați-mi voie să clarific. Dacă sunteți creștini, umblați în lumină. Îngăduiți-mi să vă spun de ce. Uitați-vă la 1 Ioan, capitolul 5, versetul 5, spune așa. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim, și acum urmează, este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Cum Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric. Dacă ești un fiu al lui Dumnezeu, ești un fiu al luminii, Dacă ești un fiu al luminii, în tine nu există întuneric deloc. Cu alte cuvinte, când ai fost răscumpărat, ai fost răscumpărat pe deplin. Nu există întuneric deloc. Creștinii nu umblă în întuneric. Asta cred eu. Versetul 7 din 1 Ioan spune acest lucru. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Puneți versetul în sens invers. Dacă noi suntem cei pe care sângele lui Hristos îi curăță de orice păcat, atunci noi suntem cei care avem părtășie unii cu alții. Atunci noi suntem cei care umblăm în lumină. Cu alte cuvinte, cei care sunt iertați sunt cei care sunt în lumină. Și aceasta este toată ideea. Atât timp cât suntem copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu este lumină. Lumina produce lumină. Copiii lui Dumnezeu sunt lumină. Iar Matei 5:14 spune, voi sunteți lumina lumii. Suntem numiți fii ai luminii în mod repetat în Noul Testament. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 4, voi, fraților, nu mai sunteți în întuneric, versetul 5, voi toți sunteți fii ai luminii. Dacă Dumnezeu este lumină, El ne naște, noi devenim lumină. Atunci, spune Iisus, noi suntem lumina lumii. Noi umblăm în lumină, noi suntem cei care avem părtășie, noi suntem cei care suntem curățați. Ideea este că aceasta este o definiție a unui creștin. Un creștin este cineva care este lumină. Noi nu umblăm în întuneric. Am fost strămutați, spune Coloseni 1, din împărăția întunericului în împărăția Fiului Său preiubit, care este o împărăție a luminii, pentru că El a spus, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în ce? În întuneric. Nu cred că există o cale de mijloc. Cred că atunci când ați fost mântuiți, ați fost scoși din întuneric la lumină. Și poate veți spune, bine, dar ce se întâmplă când păcătuim? Ei bine, atunci când păcătuiți, faceți faptele întunericului, dar le faceți în lumină. Și ele sunt evidente, nu-i așa? Ele sunt evidente. Și vom vedea mai multe despre asta pe măsură ce vom continua. Trebuie să umblăm, spune Efeseni 5:8. Trebuie să umblăm ca niște copii ai luminii. Ascultați, oameni buni, dacă suntem copiii luminii, dacă suntem fii luminii, dacă suntem fiii zilei, dacă Dumnezeu este Tatăl nostru și El este lumina, și atunci noi suntem lumina lumii, trebuie să trăim așa. Vedeți ce spune El? Doamne, ce lucru minunat! Ce adevăr extraordinar! Noi suntem lumina lumii. Nu cred că un creștin poate umbla în întuneric. Eu nu cred asta. Cred că poți face faptele întunericului, dar le vei face în lumina zilei. Iar Dumnezeu va ști și totul va fi expus. Lumina și întunericul sunt opusuri absolute, la fel cum la convertire este un opus absolut. Contrastul suprem, lumina și întunericul. Iar noi trăim într-o lume care este atât de întunecată și care are nevoie cu disperare de lumina pe care o oferim. Așa că Pavel spune, umblați ca niște copii ai luminii. Știți, există lumină pentru o lume întunecată, iar aceasta este o lume întunecată. Este atât de trist. Într-adevăr, aceasta este o lume întunecată. Efeseni 4:18 rezumă cât de întunecată este și am studiat-o, nu-i așa? Apostolul Pavel spune, având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Este o lume întunecată, o ciudată eroare judiciară, constrângerea constantă de a face răul, amărăciunea separării și a morții, întunericul viitorului, întunericul care ascunde adevărul, realitatea inevitabilă că nu poți găsi realitatea, este o lume întunecată. Și noi venim în lume și Iisus a venit în lume și a oferit lumină. Dar Iisus însuși a spus, oamenii iubesc ce? Întunericul mai mult decât lumina. De ce? Pentru că faptele lor sunt rele. Și ceea ce se întâmplă este că se cufundă tot mai adânc în întuneric. Este ca povestea unui om bolnav pe moarte care își prețuiește boala. Este ca povestea unui orb care respinge leacul. Iar Dumnezeu ne-a chemat în lume pentru a fi lumină, pentru a arăta lumina într-o lume întunecată. Și singurul mod în care putem fi eficienți în acest sens este să umblăm ca niște copii ai luminii. Nu să ne frământăm făcând faptele întunericului. Nu avem nimic de a face cu așa ceva. 2 Corinteni 6 spune ce legătură are lumina cu ce? Cu întunericul. Ce legătură este între Hristos și Belial? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Vedeți? Noi nu avem nimic de a face cu asta. Suntem lumină. Umblăm ca niște copii ai luminii. Atunci continuă să spună în același pasaj, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, suntem lumină. Haide să trăim ca lumină. Știți, este necrezut când un creștin păcătuiește. Este o recidivă și face faptele întunericului. Cât de stupid! Cât de stupid este! Imaginați-vă în felul acesta. Imaginați-vă că există un om. Imaginează-ți că te-ai rătăcit într-o peșteră. Și tot încerci să găsești ieșirea, dar te afunzi tot mai mult, iar peștera este un labirint și o rețea de tuneluri și tot așa. Și în curând ești undeva în adâncul pământului și nu ai nici cea mai vagă idee unde te afli. Ești speriat, inima îți bate cu putere. Ai ochii larg deschiși, dar tot ce poți vedea este un întuneric apăsător care pare a fi lichid. Și în mijlocul acestui întuneric bâșbâi zile întregi, iar zilele se transformă într-o săptămână, iar săptămâna trece într-o altă săptămână. Și în cele din urmă simți pereții reci și murdari, iar frenezia crește, iar frica escaladează, iar apoi, undeva departe, apare un punct de lumină. Te îndrepți spre lumină și bâșbâi ca să nu cazi într-o groapă mai adâncă. În cele din urmă, lumina începe să se mărească și devine o ieșire, iar tu ieși de acolo cu forța care ți-a mai rămas și ajungi la lumina zilei. Soarele te luminează, iar tu ai parte de o libertate pe care nu o concepeai posibilă, înainte de o astfel de suferință teribilă. Și apoi, nu după mult timp, te hotărăști că sunt câteva lucruri în peșteră care ți-au plăcut. Așa că te întorci acolo. E nebunie. Nebunie. Dar, în esență, asta face un creștin atunci când vrea să facă faptele întunericului. Nu are sens. Acum, Pavel ne va spune 5 lucruri pe care trebuie să le știm dacă vrem să umblăm ca niște copii ai luminii. 5 lucruri pe care trebuie să le știm foarte practice. Numărul 1. Contrastul. Contrastul copiilor luminii. Și este un contrast foarte simplu, frumos. Versetul 8. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Nu este ceva extraordinar. Nu suntem șocați că ne-a cerut să umblăm ca niște copii ai luminii când tocmai a spus că asta suntem. El spune doar, fiți cine sunteți. Și v-am mai spus acest lucru. Viața creștină este pur și simplu să devii ceea ce ești. Asta este. Să trăiești la înălțimea identității tale, să fii cine ești. Așa că el spune, acesta este contrastul. Tu ai fost asta? Tu ești asta? Trăiește ca ceea ce ești, nu ca ceea ce ai fost. Este foarte puțin diferit de Roman 6:16. Te predai ca rob pentru a asculta de cineva, apoi asculți de el. Aceasta este identitatea ta. Atunci trăiești. Aceasta este ceea ce ești, atunci acționează ca atare. Acum observați pentru o clipă versetul 8. Odinioară erați întuneric. Acesta este timpul trecut, oameni buni. A fost în trecut. Acum mergeți înapoi la Efeseni capitolul 2. Vă amintiți asta? Și el spune, erați morți în greșelile și păcatele voastre. Versetul 1. În versetul 2, în trecut ați umblat după mersul lumii, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Aveați modul vostru de viață. Versetul 3. În trecut, în poftele firii, împlinind dorințele firii și ale gândurilor voastre și erați din fire copii ai mâniei. Acestea sunt lucruri din trecut. În capitolul 2, versetul 12, el spune, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, versetul 13, în Hristos Iisus. Vedeți? De atâtea ori în Efeseni aveți un ați fost, dar acum sunteți. Și apropo, prea iubiților, asta se întâmplă pe tot parcursul Noului Testament. Ați fost, acum sunteți. Deci trăiți ceea ce sunteți. Asta, de fapt, ar putea fi enunțată ca teză a epistolelor Noului Testament. Ați fost, acum sunteți. Trăiește ceea ce ești. Asta este tot ce spune el. Acum vreau să observați ceva foarte interesant în Efeseni 5:8. Odinioară erați întuneric. Ați observat că el nu spune că ați fost în întuneric? El spune că ați fost întuneric. Nu sunteți doar o victimă a sistemului lui Satan, ci sunteți un colaborator, înțelegeți? Ați fost întuneric, acum sunteți lumină. Cu alte cuvinte, indiferent de stăpânirea sub care ne aflăm, noi suntem din ea. Vedeți? Noi suntem o parte, noi suntem acel sistem. Nu există niciun sistem al răului în lume în afară de întunericul indivizilor care sunt acel sistem, fie ei demoni sau oameni. Nu există niciun sistem de lumină în lume în afară de cei care sunt lumina lumii, fie că este vorba de Hristos sau de cei ai lui Hristos. Așadar, nu suntem doar victime, ci și colaboratori. Și dacă am fost întuneric, dar acum suntem lumină în Domnul, și acesta este singurul loc unde se află lumina, atunci ar trebui să umblăm ca niște copii ai luminii. Ar trebui să pășim ca niște copii ai luminii. Noi pășim în lumină oricum. Am putea la fel de bine să ne comportăm ca niște copii ai luminii. Acum din nou, pot să vă reamintesc că întunericul aici este atât intelectual cât și moral, la fel și lumina. Nu este vorba doar de ceea ce știm, ci și de ceea ce suntem. Așa cum întunericul este ceea ce nu știm și ceea ce nu facem, lumina este ceea ce știm și ceea ce facem. Acum îngăduiți-mi să vă arăt ceva. Comparându-le pe cele două și oferindu-vă contrastul, pot fi observate 4 caracteristici ale oamenilor care sunt întuneric. Sunteți pregătiți? Le voi prezenta foarte repede. Erați întuneric. Care au fost caracteristicile acelei vieți? Uită-te la trecutul tău. Ce obișnuiai să fii? Care sunt cele 4 caracteristici ale întunericului din trecutul tău? În primul rând, ați făcut lucrarea lui Satan. Este adevărat despre oamenii din întuneric că fac faptele întunericului. tu ai făcut lucrările lui Satan. Versetul 11 vorbește despre faptele nefolositoare ale întunericului. O persoană în întuneric, o persoană care este întuneric, face fapte care sunt întuneric. Adică sunt ignoranți și sunt nelegiuiți. Ele nu arată nicio cunoaștere a lui Dumnezeu și nu arată nicio viață a lui Dumnezeu în inimă și în suflet. Deci, în primul rând, ei fac faptele lui Satan. Și apropo, dacă citiți Ioan 8:44, exact asta spune Iisus. Faceți ceea ce faceți pentru că Tatăl vostru este cine este. Voi sunteți de la Tatăl vostru, diavolul. Deci, dacă sunteți în întuneric, faceți faptele celui pe care Luca 22:53 îl numește puterea întunericului. Satan este numit puterea întunericului. Deci atunci când funcționați în întuneric, sunteți împuterniciți de Satan. Îi faceți faptele. Știți, este greu pentru oameni să vadă asta. Este greu pentru tipul obișnuit de treabă să realizeze că este împuternicit și energizat de Satan. Oamenii spun, ei bine, el nu face spume la gură și nu cade și nu are 7 demoni care se răstogolesc și toate astea. Nu, dar vedeți voi, totul este o chestiune de grad. Este acela Satan care controlează sistemul, doar că există moduri diferite de a o face cu indivizi diferiți. Aceeași problemă. Este doar o chestiune de grad. Același iad va fi ocupat de oameni care au fost energizați de Satan în costume de flanel cenușii, ca și vrăjitorii din țara Bula Bula. Vedeți voi, este doar o chestiune de exprimare. Și astfel ei fac lucrările lui Satan. Iar oamenii care sunt întuneric funcționează în faptele întunericului, în lucrările neroditoare ale întunericului, în lucrările lui Satan. În al doilea rând, și acest lucru se bazează pe asta, ei sunt conduși de Satan, sunt conduși de Domnul Întunericului, sunt literalmente dominați de el. Nu este vorba doar de faptul că îi fac faptele, fiind copiii lui. Și apropo, acesta este întregul punct din textul de aici. Dacă ești copilul lui Satan, vei face faptele lui Satan. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, vei face faptele lui Dumnezeu. Ei nu numai că fac ceea ce vrea el, dar sunt literalmente conduși și dominați de Satan. Este greu pentru oameni să realizeze acest lucru. Dar vă amintiți că în Coloseni 1 se spune că ați fost luați din împărăția întunericului? Este o împărăție, are o ierarhie și are un conducător, iar acesta este Satan. Și el este cel care trage sforile. Oamenii spun, o, nu vreau să devin creștin, voi renunța la libertatea mea. Libertatea de a alerga într-o peșteră în întuneric, beznă, încercând să găsești o cale de ieșire. Aceasta este singura libertate și asta nu este deloc libertate. Asta nu e libertate deloc. Nu renunți la libertate pentru a deveni creștin. Ați fost victimizați de stăpânirea lui Satan. Fără Iisus Hristos, Satan este la conducere în viața ta. Împărăția întunericului este condusă de regele întunericului, iar el conduce viața celor care sunt întuneric. Acum să privim din perspectiva lui Dumnezeu pentru ultimele două lucruri. Faci faptele lui Satan sub domnia lui Satan. În al treilea rând, ceea ce înseamnă că intri sub pedeapsa lui Dumnezeu. Pedeapsa mâniei, aceasta este o a treia caracteristică a cuiva care este întuneric. Pedeapsa mâniei lui Dumnezeu vine asupra lor. În Romani capitolul 1, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mânia lui Dumnezeu va veni asupra păcatului. Și se vorbește despre versetul 21, oamenii asupra cărora va cădea sunt cei a căror inimă nebună a fost întunecată. Cei care sunt nebuni, vedeți voi, cei care schimbă adevărul cu minciuna, cei care nu au vrut să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor și au trecut la ignoranță și care au făcut tot felul de lucruri rele, despre ei este vorba. În Ioan capitolul 12, versetul 35, Domnul nostru tocmai se prezentase pe sine ca lumina și a spus, Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprinde întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câte vreme aveți lumina printre voi, spune el în versetul 36 din Ioan 12, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. El le-a dat un mesaj, dar ei nu au crezut. Se spune în versetul următor, tot nu credeau. Și apoi el a spus, atunci iată ce spune Isaia, Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? Cu alte cuvinte, acolo unde tu îți spui, nu voi crede, Dumnezeu spune, apoi în mod judiciar, nu poți crede. Ești supus judecății divine. Ceea ce duce în cele din urmă la faptul că oamenii care fac faptele lui Satan sub stăpânirea lui Satan ajung sub mânia lui Dumnezeu, ceea ce în al patrulea rând și ultimul rând duce la un loc veșnic de întuneric. Aceasta este a patra caracteristică a acestor oameni. Sfârșitul final este întunericul. Matei 8:12 spune, ei vor fi aruncați în întunericul de afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. E bine, aceasta este povestea întunericului. Ei fac faptele întunericului sub stăpânirea Domnului întunericului. Rezultatul este că ajung sub judecata lui Dumnezeu asupra întunericului, care este un iad etern și un întuneric exterior. Vreți întuneric? Îl puteți avea pentru totdeauna. Și noi am fost odată așa. Am fost odată așa. Dar uitați-vă la versetul 8. Acum suntem lumina. Vedeți voi? Aceasta este ideea. El face acest contrast extraordinar. Și apropo, acest lucru este legat de întregul său gând aici. El încearcă să vă arate contrastul absolut, de aceea alege lumina și întunericul. Ele sunt opuse absolut. Am fost asta, dar acum suntem lumină. Și există o mare diferență. Noi nu facem faptele lui Satan. Noi facem faptele lui Dumnezeu, nu-i așa? Noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune. Nu suntem sub stăpânirea lui Satan, suntem sub stăpânirea lui Iisus Hristos. Nu suntem sub mânia lui Dumnezeu, suntem sub promisiunea de a fi participanți la împărăția luminii. Nu vom merge într-un loc al întunericului, vom merge într-un loc al luminii. Iar Biblia spune că nu există nicio lampă acolo pentru că mielul este lumina ei. Vedeți? Istoria este absolut opusă. Cei care sunt întuneric fac faptele lui Satan, fiind sub puterea lui Satan și cad sub judecata lui Dumnezeu, ajungând în întunericul cel veșnic. Cei care sunt lumină fac faptele luminii sub Domnul luminii, Domnul Iisus Hristos, și devin moștenitori ai împărăției luminii și în cele din urmă ai un rai etern de lumină. Vedeți diferența? El vă arată cât de opuse sunt acestea și spune, uite, dacă ești creștin, dragul meu, și ești aici în împărăția luminii, atunci trăiește ca un copil al luminii. Înțelegeți ideea? Ce avea de-a face cu toată stăpânirea de acolo? Acel tărâm a dispărut, a trecut, s-a terminat. Așa că trăiți ca niște copii ai luminii. Nu copii ai mâniei, nu copii ai neascultării, nu copii ai diavolului. El merge un pas mai departe, punctul numărul 2. El a dat contrastul copiilor luminii, acum oferă caracteristicile. Și poate vei spune, în regulă, Pavel, sunt de acord cu tine. Dar dacă nu sunt în acea împărăție, nu ar trebui să mă joc cu ea. Dar care sunt caracteristicile copiilor luminii? O, asta este ușor, îl spune în versetul 9, căci roada luminii, cele mai bune manuscrise spun lumină, nu duhul, pentru că roada luminii, despre asta vorbește el, stă în orice bunătate, neprihănire și în adevăr. Este destul de simplu, nu-i așa? Nu aveți nevoie de vreun mare învățător al Scripturii pentru a descifra acest mister. Bunătate, dreptate, adevăr. Acestea sunt semnele celor care umblă în lumină. Poate vei zice, ei bine, sunt creștin, ce ar trebui să caracterizeze viața mea? Bunătate, neprihănire, adevăr. Asta e grozav. Știți, au fost mulți oameni și încă mai sunt care pretind că sunt în lumină. O, da, suntem în lumină. Am luat o decizie pentru Hristos. Am fost născuți din nou. O, mergem la biserică de ani de zile. Suntem foarte religioși, foarte religioși. Am dat o mulțime de bani bisericii. Am fost într-o anumită confesiune de când am fost botezată, confirmată, sau cine știe ce. O, da, mă amintesc când am primit un premiu pentru că am învățat Biblia. Știți, oamenii au toate chestiile astea, sunt membru al bisericii, dar știți care este adevăratul test? Vedeți voi, copiii luminii se manifestă prin roadele luminii. Copiii luminii se manifestă prin roadele luminii. Trebuie să existe niște roade. Asta este ceea ce spune el aici. Și el spune că roada este acesta, uitați-vă acolo. Doamne, mai întâi de toate, știți ce cred eu? Cred că este doar o imagine frumoasă a modului în care relaționați cu ceilalți oameni. Există un cuvânt în greacă, kalos, care înseamnă bun, este tradus bun, înseamnă lipsit de defecte și frumos. Cum ar fi o pictură bună sau un borcan sau ceva bun pe care l-ați făcut, o tapiserie bună. Este lipsită de defecte, este bună. Apoi există cuvântul krestos, care înseamnă util. Este bun pentru a săpa o groapă, este bun pentru a ține acel lucru împreună, este util. Dar apoi există agatos. Agatos este un cuvânt frumos. Mătușa ta din partea tatălui poate că o cheamă Agata. De acolo vine. Știți ce înseamnă agatos? Înseamnă excelență generală morală. Iar un lexicon spune că este deosebit de activ ca nume al celorlalți. Nu este doar lipsit de defecte, nu este doar util pentru anumite lucruri. Este pur și simplu bun și îi atinge pe toți în același mod, cu un efect foarte pozitiv, moral, excelent. Și acesta este termenul pe care îl folosește aici. Este ceea ce a vrut să spună Pavel în 1 Tesaloniceni 5:15, când a spus, faceți bine tuturor. Și cred că acesta este primul element al roadei luminii, și anume că atinge pe ceilalți oameni cu bunătate. Uită-te la tine, dacă ești un copil al luminii, vei umbla în lumină și vei umbla ca un copil al luminii, atunci primul lucru ar trebui să fie bunătatea față de ceilalți. Al doilea lucru care cred că arată mai mult spre Dumnezeu este neprihănirea. Aceasta are de-a face cu relația ta cu Dumnezeu, fără să deviezi niciodată de la calea sa pură de sfințenie. Iar al treilea termen este adevărul și când am verificat lexicoanele cu privire la acesta, am găsit un lucru interesant. Unul a spus că înseamnă integritate, altul a spus că înseamnă onestitate, altul a spus că înseamnă fiabilitate, altul a spus că înseamnă încredere. Și asta are de-a face cu propria ta persoană. În primul rând, bunătatea în relație cu ceilalți, în al doilea rând, neprihănirea în relația cu Dumnezeu și în al treilea rând, integritatea. așa cum mă văd pe mine însumi, așa cum sunt ceea ce spun. Onestitate, încredere, în contrast cu prefăcătoria, falsitatea și ipocrizia vieții vechi. Aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru noi. Prea iubiților, el spune, uitați, dacă umblați ca niște copii ai luminii, trebuie să existe roadele luminii. Față de alții, față de Dumnezeu, chiar și în interiorul vostru. Ar trebui să fiți capabili să vă cercetați propria viață pentru a vedea dacă sunteți cu adevărat în lumină. Acum există oameni, așa cum am spus, care pretind că sunt în lumină, dar există o modalitate bună de a-ți da seama. În Matei, capitolul 7, cu versetul 15, Iisus a spus, feriți-vă de prorocii mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Îi veți cunoaște, fiți atenți la asta, după ce? După roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Cu alte cuvinte, dacă sunt un spin și un mărăcin, nu va crește nimic pe ele. Tot așa, orice pom bun aduce roade bune. Cum ascultați-mă, oameni buni, toți creștini aduc roade. Ați înțeles asta? Nu există un creștin fără roade. Există o mulțime de fructe mici, sunt doar câteva stafide zbârcite pe ciorchine, dar nu există un creștin fără roade. Dacă există viață, va exista și rod. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Ideea este aceasta, dacă ești un copil al luminii, vor exista roadele luminii. Înțelegeți? Așa că atunci când vine cineva și spune, ei bine, eu am făcut asta și asta, în cele din urmă știți următorul text din Matei 7. El spune, poți spune, Doamne, Doamne, cât vrei, poți spune că ai scos demoni, ai făcut asta, ai făcut asta, ai făcut asta, ai făcut asta, dar nu te-am cunoscut niciodată. Totul a fost fără rod, fără viață. Și astfel unii pretind că umblă ca niște copii ai luminii, dar nu există roade și mint. Acum, din când în când, știți noi care suntem creștini păcătuim. Și când păcătuim, roada noastră scade. Și poate că ei vor căuta mult timp în viața voastră pentru a găsi ceva rod. Pentru că viața voastră nu este ceea ce ar trebui să fie. Expresia vieții tale în acest moment este păcătoasă, în anumite moduri. Creștinul care umblă ca un copil al luminii va produce rod. Iar pe măsură ce păcătuiești, creștin fiind, rodul scade. Dar ceea ce spune el aici este următorul lucru. Dacă umbli cu adevărat ca un copil al luminii, vor exista niște roade acolo. Va fi bunătate, dreptate și adevăr. Iar acestea îți vor verifica viața. Uitați-vă la versetul 10, cu adevărat grozav. Cercetați sau verificați ce este plăcut înaintea Domnului. Ce spune el aici? Nu ar trebui doar să înveți ceea ce este plăcut Domnului, ar trebui să trăiești acest lucru. Ar trebui să-l verifici în viața ta. Aceasta este bucuria creștinului, să fie un exemplu viu al adevărului lui Dumnezeu, să fie o verificare vie a ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Oamenii spun, ei bine, de unde știu eu că sunt creștin? Sau cum știu că această persoană este creștină? Se verifică în roade. Se verifică în roade. Dacă trebuie să stai de vorbă cu tine însuți și să spui, nu știu dacă sunt creștin, ei bine, să vedem, da, cred că sunt. Adică sunt religios și merg la biserică de mult timp și mă amintesc când am luat o decizie. Dacă trebuie să speculez și să filozofez, nu o faci așa cum spune Biblia. Poți dovedi ce este acceptabil pentru Domnul. Ar trebui să poți verifica asta uitându-te în viața ta. Ar trebui să fii acolo. Dacă faci faptele luminii, lumina este în tine, vezi. Un copil al lui Dumnezeu va avea oarecare asemănare cu tatăl său. Știți, în Est am fost odată în Damasc și au acele străduțe mici. Iar străzile sunt întunecate, nu pentru că nu strălucește soarele, ci pentru că peste fiecare magazin mic nu există ferestre sau altceva, doar un magazin deschis, atârnă toate aceste materiale, astfel încât nu poți vedea nimic, este întuneric acolo. Și o fac pe străduțe înguste, așa că există o mică fâșie de lumină care merge pe mijlocul străzii, între toate aceste lucruri. Și când intri acolo, îmi amintesc că am intrat în acest loc să cumpărăm niște in pentru soția mea, iar pentru a-ți da seama dacă marfa este bună, trebuie să o scoți afară, să găsești puțină lumină și să o ridici pentru a vedea dacă are defecte. Și cred că poate asta e ideea. Știi, aș cumpăra doar ceva care a trecut testul luminii. Și cred că poate acesta este singurul mod de a ne evalua cu adevărat viețile. Nu putem stabili că suntem creștini datorită unor lucruri din trecut. Singurul mod de a o face este să le expunem la lumină și să vedem dacă rezistă testului. Vedeți voi, să expunem fiecare acțiune, să expunem fiecare decizie, să expunem fiecare motiv la lumina lui Hristos și să vedem dacă este autentic. Știți, când merg la aeroport și trebuie să-mi trec valiza prin aparatul cu rază X, nu-mi fac niciodată griji pentru asta. Pur și simplu intru acolo, pur și simplu. Știu că nu am nicio armă acolo, nu am nicio bombă, nicio grenadă de mână. Nu fac contrabandă cu diamante, nimic. Nu-mi fac griji în privința asta. Nu mă deranjează să fie controlată valiza cu raze X. Și știți, așa ar trebui să fie cu creștinii. Nu ne deranjează ca lumina să ne dezvăluie ceea ce suntem, deoarece considerăm că aceasta nu va face decât să verifice veridicitatea identității noastre. Nu-i așa? Ar trebui să fim dispuși să ne aducem la lumină, să dovedim prin viața noastră, să verificăm în viața noastră că suntem lumină. Așa că el spune, uite, contrastul este clar, nu mai ești așa, ești lumină, acum trăiești asta. Și dacă o trăiești cu adevărat, iată care sunt caracteristicile, bunătate, dreptate și adevăr. Iar acestea vor deveni verificarea pentru tine și pentru toți cei din jurul tău că umbli ca un copil al luminii. Dar dincolo de asta există și o poruncă. Uitați-vă la versetul 11. Există o poruncă. Contrastul și caracteristicile duc la o poruncă. În cazul în care aveți nevoie de ceva negativ, el spune în versetul 11, și nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Și vă puteți opri chiar aici, doar în cazul în care nu vă este clar încă ce spun. Pe baza contrastului, vedeți, sunteți atât de diferiți, atât de îndepărtați, sunteți aici încercând să verificați viața lui Dumnezeu în voi, sunteți aici implicați cu bunătatea, dreptatea și adevărul, ați fost asta. Acum ideea este să nu aveți absolut nicio părtășie cu întunericul. Și el folosește cuvântul sug koinoneo. Koinoneo înseamnă părtășie. Adăugați o prepoziție în fața lui și asta îl intensifică. Să nu aveți o părtășie cu adevărat apropiată cu păcatul. Cu alte cuvinte, să nu vă implicați deloc în păcat, în activitatea nefolositoare a întunericului. Nu vă implicați în ignoranța lumii față de Dumnezeu. Nu vă implicați în imoralitatea lumii. Am spus asta în atâtea feluri, oameni buni. Nu este loc pentru asta. Nu este niciun loc. Nu avem niciun rol. Voi spuneți, ei bine, asta înseamnă că nu vă apropiați niciodată de nimeni? Nu, pentru că trebuie să ne atingem de oamenii din lume. Trebuie doar să le lăsăm păcatul în pace. Oamenii spun, ei bine, dacă vrem să fim martori, nu trebuie să ne implicăm puțin. Nu. Singurul mod de a fi martor este să nu te implici. Îți vei distruge mărturia. Știți, se spune în 1 Corinteni 5 că nu trebuie să avem părtășie cu curvarii lumii acestea, sau cu cei lacom de bani, sau cu cei hărpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli și toate acestea. Și apoi vorbește despre cei din biserică, nu despre cei din lume. Cei din lume au nevoie de noi, doar să nu facem ce fac ei. Ajungeți la ei și iubiți-i, dar nu faceți ce fac ei, înțelegeți? Nu trebuie să participăm la treburile lumii. E bine, nu știu cum poți raporta asta la viața ta, dar sunt lucruri destul de practice. Să nu aveți părtășie cu lucrările nefolositoare ale întunericului. Sistemul este sterp, vedeți? Nu aduce nimic. Nu aveți niciun rol în el. Este un sistem întunecat, fără rod. Nu vă pierdeți timpul. Poate veți întreba, vreți să spuneți că eu doar mă târăsc în mica mea vizuină și nu trag cu ochiul niciodată? Nu, nu particip. Trebuie să tragi cu ochiul, pentru că următorul lucru este porunca. Uitați-vă la asta. Contrastul duce la caracteristici care duc la porunca lui Pavel și din moment ce nu trebuie să avem absolut nicio părtășie, am putea să ne dăm cu toții la fund, așa că el adaugă asta. Ba încă mai degrabă osândiți-le. Iar cuvântul osândiți-le este expuneți. Ascultați, nu faceți ceea ce fac ei. Expuneți ceea ce fac ei. Noi suntem CIA-ul spiritual, oameni buni. Iar treaba noastră nu este să fim implicați, ci să demascăm faptele întunericului. Fiecare dintre noi este chemat de Dumnezeu să facă asta. Iar agentul sau instrumentul care face asta este Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt este inspirat de Dumnezeu și este de folos ca să învețe, să îndrepte, să mustre. Trebuie să mustrăm. Asta înseamnă să expunem răul. Știți, nu puteți spune doar, ei bine, nu-mi place să spun nimic despre ceea ce fac ei. Ar fi bine să spuneți ceva. Aceasta este misiunea voastră, prin viața și cuvintele voastre. Știți, uneori, doar felul în care trăiți poate expune oamenii. Ați intrat vreodată într-o conversație care era foarte murdară, iar ei știu că sunteți creștini și dintr-o dată devine foarte frumos și curat. Și cum merge biserica? Știu că mergi mult la biserică. Cum e la biserică? Da. Mă amintesc că jucam golf cu oamenii și pe la a cincea gaură aflau că sunt pastor. Iar asta le schimba tot jocul. Ei nu pot înjura, nu pot lovi, știi? Este uimitor. Știți, sunt conștient că eu cunosc anumiți oameni care au trăit o viață evlavioasă într-un mediu neevlavios. Iar ei sunt o astfel de mustrare pentru sistem încât acesta nu-i poate tolera. Iar ei vor fi concediați. Dar există mai mult. Nu este vorba doar de ceea ce trăiești, ci și de ceea ce spui. Trebuie să fiți sinceri. Sunteți însărcinați de Dumnezeul Sfânt să expuneți răul lumii, să-l diagnosticați, să-l confruntați și să oferiți soluția. Asta este ceea ce spune el. Dezaprobați-l, expuneți-l, dați-l pe față. Este un cancer care trebuie extirpat. Nu ajutați pe nimeni ascunzându-l. Nu putem merge valsând prin lume cu toate chestiile astea pline de dragoste, fără să recunoaștem niciodată păcatul. Știți, unii oameni spun, Păi noi vrem doar să iubim pe toată lumea tot timpul. Ei bine, asta nu este evangelizare. V-am mai spus, mai întâi trebuie să-i faci pe oameni să se simtă prost, apoi fă-i să se simtă bine. Trebuie să se simtă rău și apoi vor ști că trebuie să se simtă bine. Nu numai că nu trebuie să avem părtășie, dar trebuie să o expunem. Ascultați, oameni buni, știți ce e în neregulă cu noi în majoritatea cazurilor? Creștin fiind, nu vedem acest contrast atât de dramatic cum îl vede Dumnezeu. Doar lumină și întuneric. Adică noi suntem cu totul în afara acestui sistem. Dar iată-ne aici, jucându-ne cu faptele întunericului, la kilometri distanță de a fi un CIA spiritual, de a merge cu adevărat după ei și de a descoperi răul. Știți, ar trebui să fim atât de maturi și atât de avansați încât să putem demasca răul, să-l putem cerceta, să-l demascăm și să-i oferim diagnosticul și leacul. Dar, în schimb, majoritatea creștinilor abia se agață de margine pentru propria lor viață, ca să nu mai vorbim de încercarea de a se ocupa de altcineva. Oamenii spun, e bine, cu siguranță nu pot ajuta pe altcineva să iasă din chestia asta până nu-mi rezolv unele dintre problemele mele. Știți, asta e cu mult în urmă, oameni buni. Trebuie să vă ocupați de partea asta, iar apoi ar trebui să fim acolo expunând cu adevărat răul. Am să vă mai spun ceva. Dacă sunteți ocupați cu demascarea răului, aceasta va avea un impact asupra propriei voastre vieți, nu-i așa? Sigur că da. Noi trebuie să le vorbim păcătoșilor. Trebuie să le spunem că este rău. De ce? Uitați-vă la versetul 12. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei ascuns. Vreau să spun că lucrurile pe care le fac sunt atât de putrede, atât de mizerabile și atât de josnice, încât nici măcar nu trebuie să vorbim despre ele, dar rămite să le facem. Este nevoie cu disperare de mustrare. Vedeți voi, nu puteți lăsa să continue. Este ceva rău, este josnic. Lucrurile pe care le fac sunt nespus de rele, iar aceasta este inima lui Dumnezeu care vorbește aici. Și iată-ne în lumea noastră, unde ne înnecăm într-o mare de lucruri mediatice care pompează în noi că nu există rău. Iar noi spunem, ei bine, nu este atât de rău. Este rău. Nici măcar nu ar trebui să se vorbească despre asta. Nu ar trebui nici măcar să fie abordat într-o conversație. Este atât de mizerabil și trebuie să fie abordat și expus. Și totuși, uneori știți, prin simplul fapt că porniți televizorul în casa voastră, vă expuneți copilul la o toleranță față de lucruri despre care nici măcar nu ar trebui să vorbiți, lucruri pe care ar trebui să le expuneți ca fiind rău. Așa că el spune, lucrurile pe care le fac în ascuns sunt rușinoase, chiar și pentru a vorbi despre ele. Nici măcar nu ar trebui să se vorbească despre ele. Știți, săptămâna aceasta am citit o carte despre problema homosexualității scrisă de un creștin care vorbea despre problema homosexualității în termeni atât de scârboși încât era ca pornografia. Acum, asta nu este corect. Nu trebuie să faceți asta. Poți da soluția lui Dumnezeu fără să portretizezi fiecare lucru rău care s-ar putea întâmpla în acea relație. Nu este necesar. Acestea sunt lucruri mizerabile pe care le face lumea și trebuie să fie mustrate. Sunt lucruri prea rușinoase pentru a vorbi despre ele, dar rămite pentru a le tolera. Și de aceea el spune, uite, tu ești împuternicit în această lume. Ar trebui să fiți mai presus de lupta voastră. Maturizează-te astfel încât să poți nu numai să treci peste această încurcătură, ci să poți fi un mustrător al altora și să poți fi cel care demască răul. 4. Versetul 13, priviți asta. Dar toate aceste lucruri când sunt osândite de lumină, acum priviți, este fabulos, sunt făcute evidente prin lumină. Cu alte cuvinte, ascultați, dacă lumina nu se aprinde, ele nu vor fi niciodată făcute evidente. Vedeți ce spune el? Tot ceea ce este evident va fi evidențiat de lumină, pentru că tot ceea ce evidențiază ceva este lumina. Iar dacă tu ești lumină și nu manifesti asta, atunci nimic nu va fi evidențiat. Vedeți? Aceasta este misiunea voastră, oameni buni. Ieșiți acolo și condamnați păcatul. Și expuneți păcatul pentru că voi sunteți lumina și dacă nu o faceți, nu va fi niciodată expus, pentru că lumina este cea care face totul evident. Lumina este ceea ce se manifestă. Și tot ceea ce se manifestă este lumină. Oameni buni, trebuie să realizăm acest lucru. Ne întoarcem din nou la elementele de bază. Nimeni nu este mântuit dacă nu vine la Dumnezeu pocăindu-se de păcat. Nimeni nu știe ce este păcatul decât dacă cineva le expune, nu-i așa? Nu înseamnă evangelizare să tolerăm oamenii, să iubim și să nu vorbim niciodată despre răul lor. Evangelizarea este să-i faci să se confrunte cu păcatul, pentru că tot ceea ce se manifestă este lumină. Singura speranță pe care o au este ca lumina să strălucească și să se manifeste. Așa că trebuie să o facem, oameni buni. Acesta este motivul pentru care suntem lumina lumii. Deci el spune că acest contrast este clar, întuneric și lumină. Caracteristicile, dacă vrei să mergi ca un copil al luminii, bunătate, dreptate, adevăr. Porunca, să nu ai nimic de-a face cu lucrurile pe care le fac. Îndemnul, expune ceea ce fac ei, pentru că sunt lucruri rușinoase, iar tu ești singura lumină care le poate expune. Și apoi, în final, încheie cu o invitație. Cred că Apostolul Pavel a simțit că vor fi unii oameni care vor citi Efeseni și care nu-L cunosc pe Hristos și a vrut să lanseze o invitație. Așa că spune în versetul 14, de aceea zice, și cred că el zice aici, făcând referire la Isaia, capitolul 60 cu versetul 1. Isaia, capitolul 60 cu versetul 1. Atunci când este tratat din textul ebraic, transmite gândul identic. Deci acest verset particular îi dă împlinirea. Isaia 60 spune, scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Bineînțeles, acest verset se referă la Mesia, iar această interpretare se întoarce la ceea ce a făcut Hristos. Așa că el spune, prorocul zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. El îl pune pe Hristos în cuvintele lui Isaia, pentru că Hristos este împlinirea. Pot să adaug acest lucru. Majoritatea comentatorilor biblici cred că acesta este un vers dintr-un imn de Paște cântat de Biserica Primară. Un vers dintr-un imn de Paște este o invitație. Cineva poate sta în congregația noastră chiar acum și poate spune, ei bine, cred că sunt în întuneric. Mă uit la viața mea și nu văd bunătate, dreptate și adevăr. Nu-L văd pe Iisus Hristos viu în viața mea. Nu L-am cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Sunt în întuneric intelectual și văd răul moral la tot pasul. Și astfel invitația vine la tine, așa cum a făcut-o de-a lungul istoriei. Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Și aveți în acest verset micuț o întreagă imagine a Evangheliei, o întreagă Biblie mică. Mai întâi păcătosul este descris ca unul care doarme, iar apoi îi se oferă chemarea de a se trezi, de a se ridica. Iar Mântuitorul este prezentat, Hristos te va lumina. Se arată dilema păcătoșeniei, se face invitația către păcătos și se arată cine este Mântuitorul. La fel ca Rip Van Winkle, oamenii vor dormi de-a lungul unei epoci, doar că nu va fi o epoca istoriei, ci o epoca Harului. Și se vor trezi și va fi prea târziu, așa că el spune, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Lumina ne indică faptul că nu mai există întuneric moral, că nu mai există întuneric intelectual. John Holland, în clipele dinainte de moarte, și-a trecut mâna peste Biblia, care se afla pe pieptul său, și a spus soției sale, dragă, ai aprins lumânările? O, nu, a răspuns ea, nu le-am aprins. O, a spus el, atunci lumina pe care o văd trebuie să fie lumina feței lui Iisus Hristos. Umblând în lumină, vedem că există o rază de lumină și aceasta este Iisus Hristos, care a spus, eu sunt lumina lumii. Cine urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Horatio Bonar a spus-o magnific în aceste cuvinte. Am auzit vocea lui Iisus spunând, eu sunt lumina acestei lumi întunecate. Uită-te la mine, dimineața ta va răsări și toată ziua ta va fi luminoasă. Am venit la Iisus și am găsit în el steaua mea, soarele meu. Și în acea lumină a vieții voi merge până când zilele călătoriei se vor sfârși. Haideți să ne rugăm! Tată, îți mulțumim pentru adevărul din Proverbe 4:18. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Îți mulțumim, Tată, că ești un Dumnezeu al luminii, care ai trimis lumina în lume pentru ca noi să devenim copii ai luminii, pentru ca luminile noastre să strălucească astfel încât să luminăm în întuneric, iar oamenii să vină la lumină. Vorbește cu fiecare dintre noi, Doamne, într-un mod special în această dimineață. Suntem atât de recunoscători pentru slujirea Ta în inimile noastre prin textul acesta. În numele Lui Hristos.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.